วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่จีนข่มขู่คุกคามสมาชิกครอบครัวของผู้สื่อข่าวอเมริกันเชื้อสายวีเกอร์ของสำนักข่าว Radio Free Asia ในกรุงวอชิงตันนายโชเลตโฮโชเดินทางออกจากประเทศจีนในปีค.ศ.1994หลังจากบทความที่เขาเขียนลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชาววีเกอร์ในมณฑลซินเจียงถูกรัฐบาลจีนระบุว่าเป็นการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนปัจจุบันนายโฮชัวเป็นพลเมืองอเมริกันและพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐเขาได้รับรางวัลมากมายจากการเสนอข่าวตรวจสอบหาความจริงจากข้อมูลของสำนักข่าว Radio Free Asia การข่มขู่คุกคามครอบครัวของนายโฮชัวเริ่มต้นในปีค.ศ.2009หลังจากมีการเผยแพร่รายงานของนายโฮชัวเรื่องที่มีชาววีเกอร์เสียชีวิตจากการถูกทารุณกรรมอย่างไรก็ตามปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนพยายามยิ่งขึ้นที่จะกลบรายงานข่าวของนายโฮชัวโดยเฉพาะข่าวที่มีประเด็นอ่อนไหวต่อรัฐบาลจีนในปีค.ศ.2004หนึ่งในพี่น้องผู้ชายของนายโฮชัวรับโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีด้วยข้อกล่าวหาละเมิดกฎหมายรักษาความมั่นคงแห่งชาติพี่น้องผู้ชายอีก2คนถูกจับกุมโดยไม่มีข้อหาและไม่มีการกำหนดวันพิจารณาคดีทั้ง2คนถูกกล่าวหาว่าเผยความลับของชาติหลังจากสนทนาทางโทรศัพท์กับนายโฮชัวเรื่องบทลงโทษรายงานบางชิ้นระบุว่าจีนคุมขังผู้สื่อข่าวมากกว่าประเทศอื่นในปีค.ศ.2014ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจับกุมผู้สื่อข่าวของชนกลุ่มน้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวทิเบตและชาววีเกอร์มากขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้แถลงต่อสื่อมวลชนว่ารัฐบาลสหรัฐได้หยิบยกความกังวลเรื่องการปฏิบัติของรัฐบาลจีนต่อสื่อมวลชนและชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและศาสนาให้รัฐบาลจีนทุกระดับได้รับทราบอย่างต่อเนื่องโฆษกเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวว่าสมาชิกครอบครัวของนายโชเลตโฮชัวยังคงถูกข่มขู่คุกคามอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรายงานข่าวเรื่องการคุมขังพี่น้องของเขาสหรัฐขอให้รัฐบาลจีนยุติการคุกคามครอบครัวนี้และขอให้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมและมีเกียรติสหรัฐยังเร่งร้าวให้จีนเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและเสรีภาพขั้นพื้นฐานรวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
สวัส
ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่20มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหภาพยุโรปหรือ EU เริ่มโครงการต่อต้านการก่อการร้ายใหม่กับประเทศมุสลิมกบฏชนเผ่าในเยเมนเข้าล้อมบ้านที่พักของนายกรัฐมนตรีหลังทำความตกลงหยุดยิงกันไม่กี่ชั่วโมงรายงานของสื่อในสหรัฐระบุว่าสหรัฐแทรกซึมเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเกาหลีเหนือได้หลายปีแล้วและวันจันทร์ที่19มกราคมถือเป็นวันเกิดของสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ผู้นำคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาในการเรียกร้องสิทธิพลเมืองโดยเฉพาะสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในช่วงคริสต์ทศวรรษ1960นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายงานนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างในวันที่ระลึกถึงวันเกิดของดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงตามด้วยข่าวธุรกิจข่าวกีฬาและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะEU หรือสหภาพยุโรปได้เริ่มโครงการต่อต้านการก่อการร้ายใหม่กับประเทศมุสลิมและจะเพิ่มความร่วมมือในด้านการแบ่งปันข่าวกรองด้วยนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังการโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนนะคะในฝรั่งเศสและการประจันหน้ากันที่ส่งผลให้เกิดการยิงสังหารในเบลเยียมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของ EU พบหารือที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันจันทร์กับเลขาธิการของสันนิบาตอาหรับนายนาบิลเอลาราบีหลังจากนั้นหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศของ EU นางเฟเดริก้าโมเกรินีกล่าวว่า EU จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆประเทศทั่วทั้งโลกอาหรับทวีปแอฟริกาและเอเชียด้วยนะคะนายฟิลิปแฮมมันด์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ายุโรปมุ่งมั่นที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อทำให้ยุโรปมีความมั่นคงปลอดภัยและว่าเจ้าหน้าที่กำลังหาวิธีที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในการติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ที่อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายรวมทั้งนะคะมาตรการต่างๆที่รวมถึงการให้รายชื่อผู้โดยสารของสายการบินด้วยส่วนใหญ่ของยุโรปยังคงเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเตรียมพร้อมในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของเบลเยียมกล่าวว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางแผนต้นคิดในความพยายามของกลุ่มก่อการร้ายที่จะโจมตีในสัปดาห์ที่แล้วในเบลเยียมนั้นหนีรอดไปได้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของเบลเยียมกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้ไม่ได้เป็น1ใน4คนที่ทางการกรีซได้ควบคุมตัวเอาไว้แม้จะเชื่อว่าผู้ที่เป็นผู้วางแผนคนนี้จะหนีไปที่กรีซด้วยอย่างไรก็ตามอัยการของเบลเยียมยังมีแผนที่จะขอให้ทางการกรีซส่งตัวคน1ใน4คนที่ทางการกรีซจับไว้เกี่ยวกับแผนการโจมตีในเบลเยียมที่ถูกทางการสกัดกั้นสำเร็จนะคะในขณะเดียวกันสื่อของเบลเยียมได้ระบุชื่อหัวหน้ากลุ่มที่เป็นผู้วางแผนดังกล่าวว่าชื่อนายอับเดลฮามิดอาบาอูดเป็นชาวเบลเยียมเชื้อสายมาร็อกโกวัย27ปีและต้องสงสัยว่าเป็นผู้นำของกลุ่มย่อยที่ฝักใฝ่ความรุนแรงในเมืองแวร์เวียซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเบลเยียมนะคะทางการเบลเยียมกล่าวว่ากลุ่มย่อยนี้เริ่มหรือกำลังเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการโจมตีเป็นการก่อการร้ายต่อเป้าหมายของทางการตำรวจเบลเยียมก่อนที่จะถูกทางการตำรวจได้บุกจู่โจมที่ซ่อนตัวของพวกนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและสังหารสมาชิกของกลุ่มย่อยดังกล่าวไป2คนในการยิงต่อสู้กันนะคะนั่นก็เป็นล่าสุดนะคะ จากกรณีการก่อการร้ายในยุโรปไปกันที่เยเมนรัฐบาลเยเมนกล่าวว่ากบฏที่ติดอาวุธของชนเผ่าฮูติเข้าล้อมรอบบ้านที่พักของนายกรัฐมนตรีเมื่อค่ำวันจันทร์ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กบฏกลุ่มนี้ทำความตกลงกับรัฐบาลที่จะหยุดยิงหลังการยิงต่อสู้กับทหารของรัฐบาลมาเป็นเวลา1วันนะคะโฆษกของรัฐบาลเยเมนกล่าวว่านายกรัฐมนตรีคาลิดบาฮาอยู่ภายในบ้านที่พักดังกล่าวในกรุงซานาที่จัตุรัสทาเรียในเวลานั้นยังไม่เป็นที่ทราบว่ากลุ่มกบฏมีข้อเรียกร้องอะไรบ้างนะคะก่อนหน้านั้นกบฏกลุ่มนี้ได้เข้าโจมตีขบวนรถของนายกรัฐมนตรีในขณะที่นายกรัฐมนตรีของเยเมนออกเดินทางจากบ้านที่พักของประธานาธิบดีตัวนายกรัฐมนตรีหนีไปได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่เห็นเหตุการณ์กล่าวว่ามีการยิงต่อสู้กันอย่างหนักและมีเสียงระเบิดด้วยนะคะทางการเยเมนกล่าวว่ามีคนเสียชีวิตอย่างน้อย3คนด้วยกันกำลังของกลุ่มกบฏฮูซี่นั้นส่วนใหญ่แล้วเรียกร้องต้องการสิทธิมากขึ้นสำหรับชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนามุสลิมนิกายชีอะชนเผ่านี้คือชนไซยิดนะคะและเมื่อกันยายนเดือนกันยายนที่ผ่านมากลุ่มกบฏกลุ่มนี้ได้เข้ายึดกรุงซาน่าได้แต่ในเวลาต่อมาได้ยอมทำความตกลงเรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาค่ะเยเมนมีปัญหามากนะคะในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับขบวนการฮูติในภาคเหนือในภาคใต้มีขบวนการแบ่งแยกดินแดนในขณะที่กลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าที่เรียกตัวเองว่าอัลไคด้าอินเดอะอาระเบียนเพนินซูล่ากล่าวอ้างว่าได้ดำเนินการโจมตีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศล่าสุดคือการโจมตีสำนักพิมพ์ของนิตยสารการ์ตูนชาลีเอ็บโดในกรุงปารีสค่ะมากันที่ใกล้บ้านเรานะคะสื่อรายงานว่าสหรัฐแทรกซึมเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเกาหลีเหนือได้เมื่อหลายปีที่แล้วและได้ใช้สมรรถนะดังกล่าวเป็นตัวกำหนดว่าเปียงยางเป็นผู้รับผิดชอบในการเจาะล้วงความลับทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทภาพยนตร์โซนี่รายงานดังกล่าวเป็นรายงานจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะคะซึ่งอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทั้งของสหรัฐและของต่างประเทศที่ระบุว่าสหรัฐสามารถเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของเกาหลีเหนือได้เมื่อปลายปีคศ2010โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาเพราะทางการสหรัฐตระหนักดีนะคะว่าจะต้องเปิดเผยเรื่องการเจาะล้วงเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเกาหลีเหนือเพื่อเป็นการยืนยันข้อสรุปที่ทางการสหรัฐประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้เจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่ค่ะนั่นก็เป็นข่าวจากกรุงวอชิงตันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ยังคั่งค้างกันอยู่มาในขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนของอินโดนีเซียกล่าวว่าไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้นะคะว่าเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียที่ตกลงในทะเลชวาเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมานั้นเป็นผลมาจากการก่อการร้ายหัวหน้าทีมงานสืบสวนกรณีเครื่องบินตกครั้งนี้บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สเมื่อวันจันทร์ว่าจากการฟังบันทึกเสียงในห้องนักบินนั้นไม่ปรากฏว่ามีการข่มขู่แต่อย่างใดนะคะเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียผู้นี้ยังบอกได้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นก่อนที่เครื่องบินจะตกลงค่ะมีคน162คนบนเครื่องนะคะเมื่อเครื่องบินลำนี้ตกลงทุกคนเสียชีวิตหมดค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะวันจันทร์ที่19มกราคมนี่เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะคะและประธานาธิบดีบารักโอบามาและประชาชนชาวอเมริกันทั่วประเทศไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองผู้นี้เคนเบรเดอร์มายเออร์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอค่ะ
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามาและประชาชนอเมริกันทั่วประเทศร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในวันจันทร์เนื่องในวันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดของนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนะครับประธานาธิบดีโอบามาและภริยานางมิเชลโอบามาร่วมเป็นอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ที่ Boy and Girls Club ในกรุงวอชิงตันในวันจันทร์ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐคนอื่นๆต่างร่วมในโครงการด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมศิลปะหรือโครงการแก้ปัญหาความยากจนตามรัฐต่างๆดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อปีค.ศ.1955เมื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำการคว่ำบาตรรถโดยสารประจำทางในเมืองมอนโกเมอรีรัฐอลาบามาเพื่อกดดันให้เมืองดังกล่าวยุติการแบ่งแยกที่นั่งตามสีผิวของผู้โดยสารก่อนที่จะกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิพลเมืองในอเมริกาในช่วงคริสต์ศตวรรษ1950ถึง1960วิถีชีวิตการทำงานและสุนทรพจน์ของดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหลายล้านคนนะครับโดยเฉพาะสุนทรพจน์ที่เริ่มต้นด้วยคำว่า I have a dream หรือผมมีความฝันที่กล่าวไว้ระหว่างการเดินขบวนครั้งใหญ่ในกรุงวอชิงตันเมื่อปีค.ศ.1963รองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวในวันจันทร์ยกย่องเกียรติประวัติของดร.คิงและว่าเวลานี้ชุมชนต่างๆทั่วสหรัฐกับตำรวจจะต้องพยายามสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันหลังเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างตำรวจกับประชากรอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันหลายครั้งเมื่อปีที่แล้วดร.คิงได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีค.ศ. 1964ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่อดีตประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันลงนามในร่างกฎหมายสิทธิพลเมืองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในหมู่พลเมืองอเมริกันดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงถูกลอบสังหารเมื่อวันที่4เมษายนค.ศ. 1968ที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีขณะกำลังเดินทางไปช่วยพนักงานเก็บขยะที่นั่นประท้วงหยุดงานเพื่อเรียกร้องค่าจ้างที่เท่าเทียมสำหรับวันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ได้รับการประกาศเป็นวันหยุดเมื่อปีค.ศ. 1983โดยนับเอาวันจันทร์ที่3ของเดือนมกราคมของทุกปีเพื่อให้ประชาชนอเมริกันได้ร่วมระลึกถึงดร.คิงต่อมาในปีค.ศ. 1994ได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันบำเพ็ญประโยชน์แห่งชาติด้วยนะครับโอปราวินฟรีย์พิธีกรหญิงที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเป็นผู้นำในการเดินขบวนที่เมืองเซลมารัฐอลาบามาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้เดินขบวนซึ่งนำโดยดร.คิงเมื่อปีค.ศ. 1965ครับ
This is what I know for sure. Everybody who crossed that bridge on Bloody Sunday and then had the courage to get up
โอปราวินฟรีย์กล่าวว่าผู้ร่วมเดินขบวนในวันแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งมีการนองเลือดกันวันนั้นทุกคนถือเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีที่แท้จริงนะครับทรงพจน์สุภาผลวิโอเอไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังที่ชอบรายงานวิดีโอกับที่คุณทรงพจน์และคุณรัตพลพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคนไทยในซิลิคอนแวลลีย์นั้นภาค2โพสต์ให้ได้ดูกันแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปดูได้ทั้งที่เว็บไซต์ของเราและที่ Facebook รวมทั้ง YouTube ด้วยค่ะนะคะได้เข้าไปดูแล้วจะได้รู้ว่าคนไทยที่มาทำงานในต่างประเทศนั้นเขาต่อสู้ยังไงบ้างและประสบความสำเร็จได้อย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและในช่วงนี้นะคะคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอในวันนี้เนื่องจากเป็นวันหยุดที่ระลึกถึงสาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการแต่คุณรัตพลมีรายงานทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับ รักคุณนิตยาองค์การ Oxfam รายงานว่าในปีหน้าผู้ที่ร่ำรวยที่สุด1อันดับแรก 1% แรกของโลกนะครับอาจจะควบคุมสินทรัพย์และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งในปีที่แล้วนะครับอภิมหาเศรษฐีเหล่านี้มีส่วนแบ่งความร่ำรวยที่เกิดขึ้นถึง 48% ของโลกและน่าจะขยับขึ้นมาแตะที่ 50% หรือครึ่งหนึ่งในปีหน้านะครับรายงานนี้ถูกเปิดเผยออกมาวันจันทร์ซึ่งเป็นวันก่อนหน้าการประชุมประจำปีของ World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์นี้นะครับ Oxfam เตือนด้วยว่าความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจนั้นกำลังถ่วงความพยายามที่จะลดความยากจนในโลกขณะนี้มีคนมากกว่า 1,000 ล้านคนที่ใช้ชีวิตด้วยเงิน1ดอลลาร์กับอีก25เซนต์หรือต่ำกว่านั้นต่อวันนะครับรายงานดังกล่าวบอกด้วยว่าอัครมหาเศรษฐี80คนแรกของโลกนั้นมีทรัพย์สินรวมกันเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์ใกล้เคียงกับทรัพย์สินทั้งหมดรวมกันของคน 3,500 ล้านคนที่อยู่ระดับยากจนที่สุดของโลกครับไปที่ยุโรปกันบ้างนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้จะไม่เปิดทำการเพราะว่าเป็นวันมาร์ตินลูเธอร์คิงแต่ว่าตลาดหุ้นและพันธบัตรของยุโรปนั้นปรับตัวดีขึ้นในวันจันทร์หลังจากที่นักลงทุนเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางยุโรปจะเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการซื้อพันธบัตรนะครับที่การประชุมในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้และความคาดหวังนี้ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่มองข้ามการเทขายหุ้นในจีนที่ทำให้ตลาดหุ้นจีนนั้นลดลงมากที่สุดในรอบเกือบ7ปีครับในการสำรวจของรอยเตอร์สนะครับคนในตลาดการเงินเชื่อว่า ECB หรือธนาคารกลางยุโรปจะประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวมูลค่า600,000 ล้านยูโรในสัปดาห์นี้ครับในรายงานของรอยเตอร์นายจองหลุยกุซักผู้บริหารของ Percival Finance กล่าวนะครับว่าตอนนี้บรรยากาศการเงินกำลังอยู่ในทิศทางบวกและทุกคนกำลังรอฟังข่าวจากธนาคารกลางยุโรปในสัปดาห์นี้นะครับแต่เขาก็เตือนถึงความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากข่าวในเศรษฐกิจมหาภาคหลายข่าวรวมถึงเรื่องของการเลิกตรึงค่าเงินของสวิสฟรังค์ด้วยครับมาที่มูลค่าของน้ำมันดิบบ้างนะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์หลุดลงไปต่ำกว่า49ดอลลาร์ต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนและเรื่องปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นของประเทศอิรักนะครับและขณะในสัปดาห์นี้นะครับจีนนั้นมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวซึ่งทำให้นักลงทุนนั้นมีความกังวลซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนคาดว่า GDP ของจีนนั้นอาจจะชะลอตัวลงมาอยู่ระดับต่ำลงคือที่ 7.2% นะครับนอกจากนั้นสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนยังได้เปิดเผยตัวเลขราคาบ้านที่ต่ำลงเป็นเดือนที่4ติดต่อกันด้วยและที่เป็นปัจจัยลบต่อราคาน้ำมันอีกแรงหนึ่งคือการเร่งขยายการผลิตของอิรักที่สูงขึ้นมาอยู่ที่สถิติใหม่4ล้านแบเรลต่อวันในเดือนธันวาคมครับและส่งท้ายนะครับบริษัทไปตู้เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลอันดับหนึ่งของจีนนั้นซื้อหุ้นบริษัท Uber ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันรถรับส่งผ่านสมาร์ทโฟนนะครับทั้งนี้การลงทุนครั้งนี้เป็นการช่วยขยายตลาดในการจองรถแข่งกับบริษัทอาลีบาบาครับที่ผ่านมาลูกค้านั้นเรียกรถรับส่งผ่านสมาร์ทโฟนแอปในจีนนั้นพวกเขาใช้บริการของบริษัทในเครือผู้ให้บริการเทคใหญ่ๆของจีนเช่น Tencent และ Alibaba ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับครับคุณนิตยา
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์
แน่นอน
ซุปเปอร์โบว์ใช่
ซุปเปอร์โบว์นะฮะซึ่งได้ทีมที่เข้าไปแข่งขันซุปเปอร์โบว์ประจำปีนี้แล้วนั่นก็คือ Seattle Seahawks และ New England Patriots นะครับนั่นก็เป็น2ทีมสุดท้ายที่จะแข่งขันซุปเปอร์โบว์ครั้งที่49ประจำฤดูกาลนี้โด ดยที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันในวันอาทิตย์ซีแอตเทิลซีฮอคส์เปิดบ้านรับการมาเยือนของกรีนเบย์แพ็คเกอร์สและต้องตกเป็นฝ่ายไล่ตามตลอดเกมนะครับก่อนที่จะมาได้2ทัชดาวน์ในเวลาไม่ถึง1นาทีในช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมและยังสามารถทำทัชดาวน์ระยะไกลได้อีกครั้งในช่วงต่อเวลาชนะไป28-22คว้าแชมป์ลีก NFC ประจำฤดูกาลนี้และได้เข้าชิงซูเปอร์โบว์เป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนั้น New England Patriots เปิดบ้านรับมือ Indianapolis Colts Quarterback ของ Patriots คือ Tom Brady พาลูกทีมถล่ม Colts ไปแบบสบายๆไม่ต้องลุ้น45-7คว้าแชมป์ลีก AFC และก็เข้าชิงซูเปอร์โบว์ครั้งที่6ในรอบ14ปีนะครับซึ่งในจำนวนนี้ Patriots คว้าแชมป์มาได้3ครั้งด้วยกันสำหรับซูเปอร์โบว์ครั้งที่49จะแข่งกันที่สนามของ University of Phoenixในเมืองเกรนเดลรัฐแอริโซนานะครับซึ่งถือว่าเป็นวันตัดสินว่ายุคสมัยที่รุ่งเรืองของนิวอิงแลนด์แพทริออตส์นั้นกำลังจะถูกแทนที่ด้วยยุคของซีแอตเทิลซีฮอคส์อย่างที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกไว้จริงหรือไม่นะครับผมทรงพจน์สุภาผลVOA วอชิงตันคุณนิตยาครับ
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะค่ะคุณรัตพลอ่อนสนิทมีอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอต่อไปค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังสร้างประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดด้านรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศนะครับด้วยการประเดิมวันหยุดยาวแรกของปีแต่มาฟังอันดับ5ก่อนครับเซลมาหนังประวัตินักต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเท่าเทียมกันในสังคมด็อกเตอร์มาร์ตินลูเธอร์กิงของสหรัฐสุดสัปดาห์หยุดยาววันรำลึกมาร์ตินลูเธอร์กิงเซลมาหนังที่เข้ากับเทศกาลทำรายได้ไป11,500,000 ดอลลาร์ครับ Dr. Kang, things just gonna have to wait. It cannot wait. You got one big issue. I got 100. ที่นำหน้าอยู่คือ Taken 3ร่วงลงมาจากอันดับ1หนังบู๊ซ่อนเงื่อนนำแสดงโดยเลียมนีสันในภาคนี้พระเอกนั้นพยายามแก้ปมฆาตกรรมปริศนาที่อดีตภรรยาของเขาถูกสังหารI didn't do this. Put your hands up now. ครับอันดับ3 The Wedding Ringer ภาพยนตร์ตลกที่แทรกตัวเข้ามาในสัปดาห์ที่มีหนังเนื้อหาหนักๆแย่งรายได้กัน I want to propose a toast to happy ever after. ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำเราไปรู้จักกับเจ้าบ่าวที่ต้องการรีบจัดงานแต่งงานแบบสายฟ้าแลบและต้องการที่ปรึกษาในการช่วยจัดหาหน้าม้ามาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังเข้าใหม่นะครับแพดดิงตันขี่ความดังของหมีแพดดิงตันของอังกฤษซึ่งในเรื่องนี้มาเป็นแขกของครอบครัวและได้สร้างความปั่นป่วนให้กับเจ้าของบ้าน Hello I just need to add something to my home insurance policy Well what it is we have a guest for the night a bear and I just needed some extra ครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับไม่มีใครคาดคิดว่าอเมริกันสไนเปอร์จะเปิดฉายแบบทั่วประเทศสัปดาห์แรกอย่างประสบความสำเร็จถล่มทลายกับรายได้สูงถึง105ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์หยุดยาววันมาร์ตินลูเธอร์คิง Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid. You say a woman and a kid? You got eyes on this? Can you confirm? Negative. Your call. ครับสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ยังจะมีแรงส่งต่อไปหรือไม่เราจะติดตามมาเสนอนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน They fry you if you're wrong
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington
ไอซ์อยู่ที่ชัยวิบูลย์สินอดีตทีมชาติซึ่งทั้งคู่เป็นแชมป์เก่าจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพบคู่เมื่อวานอันดับหนึ่งณัฐพลลิมปนวัฒน์วุฒิกับชรินทร์จตุพรกาญจนาจากอัสสัมชัญซึ่งคู่น้องเมย์ชนะไป21-17 21-11ท่ามกลางกองเชียร์ที่แห่ก็ไปเชียร์กันล้นสนามทีเดียวค่ะรอบสองไปพบคู่ของสิทธิคมธรรมสินกับจงกลพันธ์กิติตรากุลจากเกษมบัณฑิตต่อไปนะคะผลคะแนนตอนนี้ผ่านครึ่งทางจุฬายังคงนำตารางเหรียญสรุปเหรียญทองจุฬา32เหรียญทอง แล้วก็มีราชกระบัง18เหรียญทองเกษตรศาสตร์16เหรียญทองเกษมบัณฑิต11เหรียญทองและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี11เหรียญทองค่ะ